انس رضی اللہ عنہ روایت تے وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دی وی ویلیا انس انس رضی اللہ عنہ اے جال بسورا کا او گر زوا نظر دی حیث و تسجد کمرے کی چی سجدہ کے اے پہالت قیام کی بد سجدی دے نہ گورے او دے سجدی دے زین با اپن نہ گورے نوئی مستحب دی مسکون کیتا چھے دے پہالت دو درے دو دے قیام کی دے سجدی دے لگوری او پا رکو کی دے قدمونو لگوری او پا سجدہ کی دے پوزی لگوری او پا تشہد کی دے خپلی جولی تگوری او دغا مذہب دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ او دغا پا خبر آئیوی سلام گردولو کی دے اگی تگوری نگورا پا سلام گردولو کی اگی لگورا او پا قیام کی دے سجدی لگورا او پا سجدہ کی پوزی لگورا او پر رکو کی دیخو لگورا دیخو لگورا بعضی ورسر دام لکری و ایخو لچو اموری ندا سوچ دراوالی چو روح برنبے در ایخو نروس نو پس سجدہ کی وی اخیر کی بلی پوزی لاؤخلی لر عورتی و روح پوزی و دقو مردہ دا بعضی علماء مسلک دارے و ایچے کل سڑے امام پسی ولاروی نو بیار امام لگوری لکہ امام بخاری رحم اللہ باب تڑلے وی باب رفع البصر الی الامام فی الصلاه باب دے بیان دے پور تکول دے نظر کے امام دا لکہ طالب امام دے رکوع دا غدا قرت سنگ پتہ لگی لکہ صحابہ تے چاویل چے نماز پخین او دے ماجیگر پدی سری مس کے بتا سو لسنگ پتہ لگی دا چے اللہ حبیب قرت وی وی بے استرا وی لحیتی صلی اللہ علیہ وسلم مون و قتل چے اللہ دے حبیب گیرہ مبارک و فضیلہ گنا گیرہ وا نہ شاہ طرف نہ بمکارے گا امام تا قتلم پا حدیثوں کی ثابت کی دا بیو مسئلہ دا بعض شواسی اوئی چی دا زید سجدی لبا علا گوری چی پاہم و دائیو کی وئی خانکابی لکا مخامخ ولانے نو خانکابی لگورا شواسی اوئی زمون دا احناف و مسئلہ کم دارے وئی او نظر و خانکابی لکا مخامخ ولانے گورے وئی وجد آگی فائدہ داوا چی خانکابی لکا نظر نخنا دا نو قبلی پل مخکول سری فرن گی وچی خانکابی لکا نظر ن کہ خانہ کعبہ مخامخ دا اللہ کیا پلاڑ اخلو دری دی مزدین کی تو ایدہ نظر پا دی اعتبار رجلہ سو لوگ گورے سو اللہ مخامخ والا لمکنا نو دا مذہب باز احناف ہم ذکر کرے چی او نظر والا گورے چی رکات نفور تشی چی رو اللہ مخامخ والا لمکنا نو دا پا دغا حالاتو کی زید سجدی لدی گوری زید سجدی لدی گوری پا دی ترتیب بانے آدم سلمہ رضی اللہ عنہ او روایت تے ورہ رو رو برکات حکے او دا خبر بار کرے تسلیمائی کم برکات سے اللہ دا حبیب کو زمانہ کی نو دا غید اتلو سر آغا پاتے رہے کم چے صحابہ سر رو آغا پاتے رہے دیا سمرہ جنی مخ کی خلق سر رہی برکات پر لیے نو دا امی سلمہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے او تفسیر ابن کثیر کی دا ذکر کرے او دے کشاری ہی نو ذکر کرے وی داوی چے نبی رہ سلام پر زمانہ کی چے کلب مسکولے و مسکہن کی نو دا غد قدم نو دا سجدے دا زینبا پر نظر نو نو ایکل جل اللہ حبیب وفار تو خلق کو مسکولو نو بیا بدا غی نظر د تندید زین اپ لنت نو ابو بکر رضی اللہ عنہ وفات سو او عمر رضی اللہ عنہ نو خلق جی ب مسکولو نو موضع القبلی لبے قتل جو عمر رضی اللہ عنہ وفات سو عثمان رضی اللہ عنہ او بیا نا د فتنی دور راہ نو ای خلق یو خواب القتل شروع ور گرے د حالات و اثر پسند کو ور دی دیکھے کہاں بات بات د حالات و اثر پسند کو ور دی او دا حدیث ابن ماجام ذکر کرے پا کتاب الجنائز او ویلی چی حدیث سندن سید دا نبی علیہ السلام زمانہ کی یو حالو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زمانہ کی بل حالو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بل حالو او دا عثمان رضی اللہ عنہ کی باغیان و شہید کو کنا نو آغا توجہ خشو خضو ختم شوا دی حدیث سر بیاز دے او بازی ویلی دی گورا رواہو گورا محدثین دمر اختیار کئی من دے نرے حدیث نو روا ہوئی ذکر کرے آو دے نری ویلی چکم دے کی روا ہو بازی روایاتو کی بیاز دے او ورسرے سے ذکر کری نری او بازی کی ویلی چے روا ہو لبے حقیو فی سننہ القبیر فی سننہ القبرہ من طریق الحسن عن آنسن یرفعو بازی ورسر دا الفاظ سوا کری وعنہو